እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሂለሪ ክሊንተን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ካብ ዘገልግሎኦ ስራሕ ሎሚ ስልጣን እናረኪበን ሴናተር ጆን ኬሪ ከዓ ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ንምስራሕ ሎሚ ቃለ ማሕላ ክፍፅሙ እዮም። ተወሳኺ ዝርዝር ኣሎ ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ሂላሪ ክሊንተን ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣብ ምሕላው ኣድማሳዊ ክብርታትን ምክልኻል ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይት ስቴትስን ጠመተ ገይረ ሰሪሐ ኢለን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዛረባ ሂላሪ ክሊንተን ዲፕሎማስን ዕብየትን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀንዲ ረቑሒ እዩ ኢለን። ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ኣብ ምሻምን ምውራድን መዝነት ዝስምዐን ከምዚ ኢለን
4 years ago when I sat across the table up in the Senate from my then Senate colleagues at my own confirmation hearing I said I was thrilled to be considered
for 4 ዓመታት ሽመት ጸደቅ ኣብ ቅድሚ ሰነት ኮፍ ኣብ ዝበል ኩሉ እዋን ነቲ መዝነት ምርካበይ ተሓጉሰን ካብ ሰነት ምውፀአይውን ሓዚነን ኢለ ነይረ። ሎሚ እውን ልክዕ ከምኡ ይስምዓን ኣሎ።
ሂላሪ ክሊንተን ኣተሓሒዘን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ ኢድ ንፉዓት እየ ዝገድፎ ዘለኹ ኢለን።
John Kerry was a very accomplished senator and he will be the same as secretary of state.
John Kerry ኣድማዒ ሰነተር እዩ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ እውን ክቕፅሎ እዩ። ዘዋህለሎ ተመክሮ ዲፕሎማሲ ስለ ዘለዎ ብስሉን ወሳንን ራእይ ሒዙ ክመፀኩም እዩ።
ንሂላሪ ክሊንተን ዝትክኡ ሰነተር ጆን ኬሪ መበል 68 ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንምዃን ሎሚ ዓርቢ ቃለ ማሕላ ክፍፁም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተሸሙ ቶማስ ጀፈርሰን እዮም ኣብ 1789 ብጆርጅ ዋሽንግተን